У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна. У фрэскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёрдым патрабаваннем парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, заявіў новы старшыня ПАРЕ. Ситуация с свободой сродков массовой информации в Беларуси в 2007 году не полепшилась, личит международная организация «Репортеры без межов». Александр Лукашенко ухвалил указ об открытии в Минску официального представительства Европейской комиссии. Доля акций у Белтрансгазу, якая належит Газпрому, достигнула 25%. Гэты и другие темы в нашем эфире «Пасля новинов».
Далее у пражской студии Татьяна Поклад. Выпуск новинов «Подеи в свете». Грузинскі бізнесовец і апазіцыйны палітык Бадры Патракацашвілі памёр у Лондоне учора ўвечары, як паведамляецца, ад інфаркту. Брытанская паліцыя заявіла, што як і кожная нечаканая смерць, гэтая смерць будзе таксама разглядацца як падазроная. Патракацашвілі было 52 гады, ён фінансаваў сваю выбарчую кампанію ў часе датэрміновых прэзідэнцкіх выбараў у Грузіі ў студзені, якія выйграў Міхаіл Саакашвілі. Патракацашвілі жыў за мяжой Вялікай Брытаніі і Ізраілі. На радзіме ён быў абвінавачаны ў змове супраць улады. Патракацашвілі адхіляў абвінавачванне. Парламент Іраку сёння адобрыў бюджэт на 2008 год. Бюджэту 48 мільярдаў даляраў парламентары абмяркоўвалі цягам некалькіх тыдняў. Таксама парламент сёння адобрыў два законапраекты аб амністыі шэрагу зняволеных ў іракскіх турмах і аб дачыненнях паміж Багдадам і кіраўніцтвам правінцыяў. У Афганістане, у паўднёвай правінцыі Гельмант, ад выбуху загінулі тры афганскія вайскоўцы, яшчэ тры параненыя. Расія і Сербія запатрабавалі тэрмінова склікаць Раду бяспекі ААН для абмеркавання крокаў Косава ў накірунку да незалежнасці. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальнер паведаміла, што Косава ідзе да незалежнасці на саміце Еўразвязу і Расіі, які праходзіў у Славеніі. Сербія заклікала косаўскіх сербаў заставацца на месцы пасля таго, як правінцыя этнічных альбанцаў Косава абвесціць незалежнасць. Кіраўніцтва Косава, як чакаецца, абвесціць незалежнасць цягам бліжэйшых дзён. Прэм'ер-міністр Сербіі Воіслаў Каштуніца сёння заявіў, што яго ўрад абвесціць дэкларацыю аб незалежнасці Косава недзейнай аднойчы назаўсёды. 11 газет у Данії апублікавалі сёння карыкатуру на прарока Мухамеда ў рамках акцыі ў абарону свабоды слова. Дзень таму паліцыя паведаміла, што выявіла змову з мэтай забойства аўтара карыкатур Курта Вестергаарда на перадрукаванай сёння карыкатуры прарок Мухамед з цюрбаном у выглядзе бомбы.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёрдым патрабаваннем парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Пра гэта ў інтэрв'ю кампаніі «Белапан» заявіў сёння новы старшыня парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Люіс Марія де Пуч. Ён адзначыў, што нядаўнія вызваленні палітвязняў, у тым ліку двух сяброў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча, не засталіся незаўважанымі. Люіс Марія де Пуч выказаў надзею на тое, што гэтыя вызваленні стануць пераканаўчым і паслядоўным знакам гатовасці беларускага кіраўніцтва стаць бліжэйшым да Рады Еўропы. Я нагадаю, напярэдадні, выступаючы перад студэнтамі БДУ, Александр Лукашэнка заявіў, што ўлады Беларусі пайшлі насустрач патрабаванням Еўразвязу аб вызваленні некаторых зняволеных. А сёння ў віцебскай калоніі «Відзьба-3» адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юліяй. Пра гэта Алег Груздзіловіч.
Сегодняшнее короткотерминовое спотканье Александра Казулина с дочками Вольгой и Юлей должилось всего 2 годины. Закон дозволяя протягивать такого спотканья и 4 годины, але администрация колонии дала удвоя меньше термин. Это адлюстровывает теперешние относины администрации до таты, заявила Вольга Казулина после спотканья. Про свои первые уражения дочки политика расповели правоборонцы Раисе Михайловской, а после выправились в Минск и отключили мобильные телефоны. Вот про что рассказала со слова у дочок Казулина Раиса Михайловская.
Вольга передала мне, что он им сказал на этом спотканні. Зараз у отношениях до его развернута целая война у колонии. Его постоянно обшукивают, шукають некі телефони, сім-карти і так далі. У його забрали клітку, соковижималку. Гэта яны мотивують тим, що він вже з голодовки вийшов і може працювати, як і всі, у столовці. Сказала, що Казулін лічить, що шанси на визволення у його ніякі, навіть нульові. Ну, коли Оля спитала у його чому, він говорить, що це особиста помста Лукашенко, і він його ніколи не відпустить. Ольга говорить, може, все-таки 1% ти себе закинеш. Він говорить, ну, може, 0,1% на визволення. По поводинах адміністрації він не вірить, що його відпустять зараз.
Поводит дочок Александра Казулина, у колонии протягивается штучная изоляция политика от інших вязнів. Тим, кто спробує контактовать с Александром Казулиным, администрация погрожає або тисне на їх по-іншому. Александр Казулин признал, что опошним часом отчу и проблемы с листованием. Шмат листов до его не доходять або доходять с купюрами, поведомила Раиса Михайловская. Нагадаем, менш чым праз 40 дзён будзе 2 гады, як былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна трымаюць у вязніцы. Палітыка асудзілі на 5,5 гадоў зняволення паводле суду за хуліганства і арганізацыю вулічных беспарадкаў. Своєї вини Александр Казулін не признає і тлумачить переслід політичними причинами. Шмат хто у Білорусі і світі лічать Александра Казуліна політичним в'язнем і намагаються ягоного визволення.
Сьогодні у колонії «Візьба-3» відбулося короткотермінове спаткання Александра Казуліна з дочками. У аўторак Александр Лукашенко выступіў з прамовою перад студэнтамі БДУ. Які парадак дня дачынення ў Беларусі з заходнімі краінамі? Як увогуле выглядае месца Беларусі ва ўсесветнай палітыцы? Гэта і іншыя пытанні ў сённяшняй экспертызе свабоды будуць абмяркоўваць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў хвілінаў праз 25. Александр Лукашенко сёння ўхваліў указ аб адкрыцці ў Менску афіцыйнага прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. Падпісаць пагадненне паміж Беларусію і Еўракамісіяй мае намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валерый Варанецкі. З просьбою аб адкрыцці свайго прадстаўніцтва Еўракамісія звярнулася да беларускага кіраўніцтва яшчэ на пачатку 2006 году. Значэнне сённяшняга указу Лукашэнкі аб прадстаўніцтве Еўракамісіі мы папрасілі пракаментаваць палітолага Дзяніса Мільянцова.
Большасць міжнароднікаў, аналітыкаў, я ў тым ліку, быў схільны меркаваць, што хутчэй за ўсё падпісанне адбудзецца да канца мінулага года. Але так сталася, што Расія стала больш актыўна паводзіць сябе ў дачыненні да Беларусі, і гэтыя крэдыты, сустрэчы Лукашэнкі, Пуціна і гэтак далей паспрыялі таму, што недзе на 2 месяцы гэта ўся сітуацыя з адкрыццём прадстаўніцтва была падвешаная, бо беларускае кіраўніцтва вырашала, якім чынам лепш скарыстаць вось гэтую справу з адкрыццём прадстаўніцтва. І зараз, паколькі, я так лічу, Расія пачала вельмі моцна давіць на Лукашэнку перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі, з тым, каб ён пачаў распрадаваць валаўтвараючыя прадпрыемствы, то трэба нешта супрацьпаставіць гэтаму ціску. І пачала разыгрывацца еўрапейская карта, як гэта ўжо не раз было. І таму зараз вось мы бачым канчатковы, ўжо апошні крок у гэтай усё справе, гэта тое, што Лукашэнка даў згоду, даў, так бы мовіць, адмашку на падпісанне дамовы, ўжо менавіта самога тэксту дамовы, паміж Еўрапейскай камісіяй і Урадам Рэспублікі Беларусь.
Гэта было меркаванне палітолага Дзяніса Мільянцова. Сёння старшыня Савецкага раённага суду Гомелю Александр Кострікаў пакараў арыштам на 7 суток рэгіянальнага каардынатара руху за свабоду сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзіміра Кацору. Кацора абвінавачаны ў парушэнні парадку арганізацыі і правядзення масавага мерапрыемства. Падставаю для арышту дэмакратычнага актывіста стаў нумар тэлефона Кацоры, змешчаны на лістоўцы, абрыхтаванай у Гомелі сустрэчы з Александрам Мілінкевічам. А ў Салігорску лідара тамтэйшых прадпрымальнікаў Александру Цацуру пазбавілі на 2 гады шафёрскіх правоў. Міліцыя вінаваціць прадпрымальнікаў парушэнні 10 студзеня правілаў дарожнага руху. Цацуру затрымалі ў той дзень па дарозе ў Менск на акцыю пратэсту прадпрымальнікаў. Тым часам беларускія індывідуальныя прадпрымальнікі працягваюць падрыхтоўку да чарговай акцыі пратэсту, якую маюць намер правесці на Кастрычніцкай плошчы ў Менску 18 лютага. Між тым, на ўчорашній сустрэчы з студэнтамі Белдзяржуніверсітэту Александр Лукашэнка параўнаў прадпрымальнікаў з спекулянтамі. Алесь Дашчынскі.
Падчас сустрэчы са студэнтамі Белдзяржуніверсітэту Александр Лукашэнка параўнаў прадпрымальнікаў са спекулянтамі. Маўляў, ім далі на пэўны час істотныя льготы, але некаторыя пачалі працаваць па шэрых схемах, увозіць у краіну тавары сумнеўнай якасці. Таму і прыняты ўказ нумар 760, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. У іншым выпадку, сказаў Лукашэнка, прадпрымальнікі мусяць перарэгістравацца ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Старшыня незарэгістраванага прафсаюзу прадпрымальнікаў разам і Ірына Яскевіч з Віцебску сказала:
"Мы не спекулянты, мы людзі, якія застаёмся без работы. Напэўна, прэзідэнту дакладаюць не зусім дакладна, асноўная маса людзей, яны маюць вельмі мала грошай, таму і не пераходзяць у ЧУП. Поэтому і ёсць такі намер попытацца данесці да прэзідэнта. Не зусім так, што найлепш бы было бліжэй разглядзець праблему прадпрымальнікаў, што мы проста хочам працаваць. У нас няма другіх сродкаў існавання".
У некаторых гарадах прадстаўнікі мясцовых адміністрацый праводзяць сустрэчы з прадпрымальнікамі. Ірына Яскевіч пабывала на такой сустрэчы ў Віцебску.
Вчера у нас запрашали у облвыканкам, як бы тоже пытались, если пойдем мы на 18-е, и кто тут эти эмиссары, что мы навод попытали, расскажите поподробязней. Наше руководство в области самости решило, что мы пойдем 18-е, а то на их не треба подводить.
Выканаўца абавязкаў старшыні каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў заявіў, што ўдзельнікі акцыі пратэсту маюць намер паставіць на плошчы намёты. Ён сказаў, што Лукашэнка чарговы раз агучыў набор клішэ, якія не адпавядаюць рэчаіснасці.
Таких ровных умовах можно казать, коли просто вынищает малый бизнес. И он сказал, что про зубы с чиновниками не треба размовлять, все с предпринимальников, хотя сам про зубы размовляет, бо не чует он за предпринимальниками серьезной массы. А масса предпринимальников фильме серьезная, только им треба сплотиться. Тогда и он про зубы не будет, я думаю, размовлять. Но сами вины заставить его, относится поважанно до права громадян. У тымлику и предпринимальников. Так что люди вельми рашуче настроены заставаться на площади, чтобы отбить этот указ.
Паводле актывіста кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Крываля, Лукашэнка спрабаваў усіх пераканаць у тым, чаго насамрэч няма.
Ён зрабіў усіх прадпрымальнікаў спекулянтамі. Гэта прапіхванне сваіх пажаданняў, ачмурванне людзей. Вельмі хутка пойдуць праверкі вось гэтых чупаў. Запяюць яшчэ чупаўцы, запяюць і кінуцца да тых людзей, якія будуць адстойваць свае правы. Тут не толькі ад улады залежыць, але і ад агульных дзеянняў прадпрымальнікаў.
Гэта быў актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль. Прадпрымальнікі працягваюць падрыхтоўку да акцыі пратэсту 18 лютага.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з сакратаром Рады епіскопаў евангельскага рэлігійнага аб'яднання юрыстам пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Сергеем Луканіным. Запіс адказаў Сергея Луканіна на пытанні наведнікаў сайту ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёрдым патрабаваннем парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, заявіў новы старшыня ПАРЕ Люіс Марыя де Пуч. У віцебскай калоніі адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі. Паводле дочак, у калоніі ўзмацніўся ціск на Казуліна. Сітуацыя з свабодаю сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі ў 2007 годзе не палепшылася. Такую выснову робяць эксперты арганізацыі «Рэпартэры без межаў». Александр Лукашэнка ўхваліў указ аб адкрыцці ў Менску афіцыйнага прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. У Гомелі міліція провела піратрус у офісі регіональної організації об'єднаної громадянської партії і інших демократичних організацій. Гомельський координатор руху за свободу Володимир Кацора покараний 7 сутками арешту. У штогодовій справоздачі міжнародної організації «Репортери без меж» відзначається, що ситуація зі свободою СМІ у Білорусі не поліпшилася у 2007 році. Міжнародна організація лічить, що тиск білоруських уладів на СМІ протягується. Тетяна Поклад.
Ситуація со свободой прессы в 98 країнах світу аналізується у черговой справоздачі «Репортеру без межів» Міжнародної організації незалежних назиральників. Относно Білорусі означається, що свободная преса тут практично не існує. Незалежне видання вимушене дійничати подпольно. Друк і розповсюд газет цілком під контролем держави, яка тепер узмацняє і тиск на інтернет. Ельза Відал, керівниця відділу Європи і постсовєтської простори, відзначає, що ситуація у Білорусі гірша, ніж у Росії. І що, на жаль, сьогоднішня Білорусь – вельми відповідний приклад тих репресій і цензури, що існували у былым Совєтському Союзі.
Unfortunately, Belarus is a very good example of what has been Soviet Union in terms of repression, censorship.
Ельза Відал відзначила, що свобода преси у Білорусі не існує. Утиск влади відчувається у кожній сфері СМІ, у тим ліку в інтернеті. Режим контролює доступ до інтернету дякуючи монополії Белтелекаму, і єдиним місцем, де можна було б свободно користатися комп'ютерами і інтернетом, раніше були інтернет-кав'ярні, але влади узмацнили нагляд за ними від лютого 2007 року. Справоздача означає, що Олександр Лукашенко летось у жнівні заявив, що спинить анархію у сетіві. Праз некалькі тиднів намісник міністра інформації Олександр Слабачук обвістив про створення робочої групи для розпрацовки законодавчої бази для контролю за інтернетом. Справоздача «Репортеру без межів» подає огляд переследу незалежних СМІ, газет «Наша Ніва», «Вітебський кур'єр», репресію супраць польськомовних виданнів і їх журналістів.
У справоздачі репортеру без межів названі незалежні журналісти, які були арештовані білоруськими владами і у часі демонстрацій, і превентивно, напередодні акцію. У їх ліку – молодівий активіст, який працює для радіо «Рація» і газети «Наша Ніва» Борис Горецький. На гэтым тидні Борис Горецький – громадський редактор «Радіо Свобода».
Головний редактор «Свободи» – ви!
Кожний день у наших ефірах на гэтым тыдні інтерв'ю з грамадським редактором. Сёння Борис Горецкий оцінює стан сьогоднішніх білоруських медіаў. З Борисом Горецьким гутарить Олександр Улетёнак.
Борис Горецкий, радіо Рейтинг, FM ефір. Кому ви даєте перевагу?
Авторадіо. Адзіная радыёстанцыя, праз якую можна пачуць некія беларускія спевы, пачуць выкананне тых гуртоў, якія не так даўно яшчэ былі забаронены.
Ну, а навіны сацыяльна-палітычныя, эканамічныя?
В большасці сваёй гэтыя навіны паведамленні альбо Белта, альбо Інтерфакса. Атрыманне інфармацыі з такіх крыніцаў, як Белапан, не захвочваюцца на такіх радыёстанцыях.
Ну, а тое, што Белта называе падрывнымі радыёстанцыямі, што тут вы вылучаеце? І чому?
Не варто вешаць некі ярлыкі, там падрывная альбо пазіцыйна. Я на 100% упэўнены, што праз эфір Радыё Свабода альбо праз эфір Радыё Рацыя можна пачуць значна больш праўдзівай інфармацыі, чым праз паведамленне той жа Белты. Беларускія незалежныя сродкі інфармацыі, яны, в прынцыпе, развіваюцца хіба што толькі ў інтэрнэце. Ну, можа быць, гэта і не дарма. Па падліках экспертаў Беларусь даволі камунікабельна ў гэтай справе краіна. Беларускі партызан, альбо та ж самая Харта 97, падаюць інфармацыю з пэўнага свайго боку. Ісціну саму трэба шукаць паміж паведамленнямі Белапартызана, таго ж Харты, Белты, Белапана.
Атрымліваецца, незалежным інтэрнет-сродкам таксама не хапае аб'ектыўнасці?
Шчыра кажучы, так, бо калі разглядаць той жа беларускі партызан, то часам можна сапраўды ўбачыць, напэўна, адсотак прапагандысцкія матэрыялы.
А рэйтынг інтэрнет-медыапраекту для вас? Чаго пачынаецца рабочы дзень? Што вы найперш адкрываеце для таго, каб уведаць нейкую навіну?
Гэта хіба што паведамленні Белапана, паведамленні Радыё Свабода, паведамленні нашай Нівы. Вось гэта такія адны з самых аб'ектыўных і аператыўных крыніцаў у інтэрнэце.
Вашае стаўленне да дзяржаўнай прэсы?
Звышнатуральнага ад іх чакаць не прыходзіцца. Адзінае, што часам пад уплывам нейкіх старонніх сілаў, нават на старонках гэтых выданняў з'яўляюцца даволі правакацыйныя матэрыялы, каб паказаць эфект дэмакратыі ў гэтых выданнях.
На протягу тыдня у нашым эфіры гутаркі з грамадскім рэдактарам «Свабоды» Барысам Галіцкім пра розныя аспекты моладзевага руху ў краіне.
Начная «Свабода».
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе мастак і перформер Алесь Родзін. У «Начных доследах» гутарка пра бяспеку банкаматаў у Беларусі. Кіраўнік шведскай дыпмісіі ў Менску Стэфан Эріксон раскажа пра фестываль шведскага кіно ў Берасці і Магілёве. Гэта і да іншыя тэмы ў «Начной свабодзе» ад 22 паводле менскага часу. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз да тэмы карты паляка. На мінулым тыдні беларускі МЗС выказаў заклапочанасць, што рэалізацыя закону аб карце паляка здольная сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя дачыненні ў беларускім грамадстве. Закон аб карце паляка ўводзіць у абарачэнне дакумент, які пацвярджае прыналежнасць грамадзяніна іншай дзяржавы да польскага народу. Той, хто стане ўладальнікам карты, будзе мець права атрымаць доўгатэрміновую шматразовую візу, працаваць або вучыцца ў Польшчы і нават мець скідку на чыгуначныя квіткі. Карта дзейнічае 10 гадоў, потым можа быць падоўжаная. Яна не прыраўноўваецца да польскага грамадзянства і не дае права безвізавага ўезду ў Польшчу. Прэтэндаваць на атрыманне карты паляка могуць тыя, у каго бацькі, дзяды або прадзеды былі палякамі. Сёння наш корэспандэнт пытаўся ў людзей на вуліцы ў горадні, як яны ставяцца да ўвядзення польскімі ўладамі карты паляка.
Ну, я, например, за то, чтобы ввести карту, это, что разве людям плохо? Кто-то и поляк, почему бы не поехать, не поработать? Мое предложение такое, я за.
Нормально. Почему бы и нет?
Я считаю, что каждый человек должен, где хочет, там и находиться. Без проблем. А у нас проблемы всегда.
Хорошо, потому что больше возможностей для белорусского человека выехать за границу, раскрыть себя, реализовать в какой-то сфере.
Когда мне нужно будет сесть, отведать у знакомых приятелей, так, наверное, же это никому не возбраняется. Нет, я отрицательно отношусь.
Не знаю, вообще-то, ну, по-моему, очень хорошо. Ну, потому что это выгодно, и если люди действительно как бы это все подтвердят и это узаконится, то им будет очень удобно в первую очередь. Да. Конечно, это все для людей, для их удобства.
Ну, а боже мой, а почему же я должен быть против? Я только за, что я-то сам поляк, но я живу здесь, понимаете? Да. Хорошо ставлюсь, хорошо.
Будете вы себе домагаться?
Буду домагаться, конечно. Бо я маю, имею родственников за границей. Могу и на польском языке. И мам родаков в Польше.
Ну что, может быть, это вполне разумно. Ну, потому что каждому человеку хочется знать, где его корни. Если они хотят посетить свою родину, историческую, как будем так говорить, ну почему бы им не разрешить это сделать без визы?
Ну, конечно, это потребно, так как даже если до родных туда ехать, во-первых, это было бы меньше и затраты, и времени на это бы уделялось.
Людзі на вуліцах горадні пра тое, як яны ставяцца да ўвядзення польскімі ўладамі карты паляка. У США працягваюцца першасныя выбары кандыдатаў у прэзідэнты. Выбары кандыдата ад дэмакратычнай партыі, якія прайшлі ўчора ў Вірджыніі, Мэрылэндзе і сталіцы США ў Вашынгтоне, прынеслі перамогу сенатару ад Ілінойсу Бараку Абаму. У агульным заліку змагання ў праймерыз Абама выйшаў наперад, апярэджваючы сенатарку ад Нью-Йорку Гілары Клінтон. Падрабязней Юры Даркахруст.
Хто стане кандыдатам на прэзідэнта ад дэмакратаў, вырашыць з'езд партыі, які адбудзецца напрыканцы жніўня. Па выніках папярэдніх выбараў у кожным штаце фармуецца дэлегацыя ад дэмакратаў штату на з'езд. На з'езд абіраецца 4049 дэлегатаў. На працягу апошняга тыдня Барак Абама перамог на папярэдніх выбарах у 8 штатах. Пасля ўчорашняй перамогі ў трох з іх лік галасоў, які маюць у кішэні галоўныя канкурэнты ў лагеры дэмакратаў такі. Абама 1223, Клінтон 1198. Разрыў не надта вялікі, але апошнія перамогі Абамы маюць пэўныя асаблівасці. У ранейшых выніках папярэдніх галасаванняў электараты Абамы і Клінтон вызначаліся выразным расавым, этнічным і клясавым падзелам. Афраамерыканцы, больш заможныя і моладзь, аддавалі перавагу Абаму. Жанчыны, гішпанамоўныя, белыя рабочыя, выбаршчыкі сталага веку галасавалі за жонку былога прэзідэнта. Учорашні аўторак змяніў гэтае правіла. Абама перамог і сярод дэмакратаў мужчыны, сярод дэмакратак. У столичній окрузі за його голосували і багаті, і незаможні жихари в'язкового пригороду. Голоси гішпаномовних поділилися напалам. У той же час свой електорат сенатор ад Іллінойсу взяв амаль цалком. У трьох штатах за його проголосувало 80% виборщиків у зрості до 30 годів і 90% афроамериканців. Але Хіларі Клінтон протягує боротьбу. Її ставка – праймеріс у Огайо і Техасі, які пройдуть 4 соковіка. Яна каже:
ми збираємося взяти Техас у наступні тижні, потлумачивши, чому ми потрібні Америці.
Яна має шанси отримати поспіх у цих штатах. У Техасі шмат гішпаномовних, Огайо – промисловий штат, де шмат незаможних білих робочих. У той же час Барак Обама уже приглядається до свого головного конкурента з республіканської партії – сенатора Джона Маккейна.
Коли я стану кандидатом, я пропоную ясний вибір. Джон Маккейн не зможе сказати, що я коли-небудь підтримлював цю війну в Іраку, бо я від початку був супроць яє.
Гэтай заявай Обама кидає виклик Маккейну, а так само ускосно гэта укол Хіларі Клінтон, якая ў 2003 годзе галасавала за вайну ў Іраку, а потым стала яе жорстким крытыкам.
У США працягваюцца першасныя выбары кандыдатаў у прэзідэнты, расказваў Юрый Дракахруст. З вамі Радыё Свабода. Сёння споўнілася б 90 гадоў Пятру Машэраву, кіраўніку БССР ў 60-е і 70-е гады, які загінуў у аўтакатастрофе ў кастрычніку 80-го году. Расказвае Ігар Карней.
Маладжавы на тле глыбокіх крамлёўскіх старцаў Пётр Машэраў выгодна глядзеўся ў галерэі палітбюро, карыстаючыся людской павагай і аўтарытэтам. Аднак, узгадвае Наталля Машэрава, дачка партыйнага лідара, пасля таго, як з'явіліся чуткі пра хуткі перавод Машэрава ў Маскву на пасаду старшыні Савету міністраў СССР, стаўленне да яго істотна змянілася. У ім пачалі бачыць перадусім канкурэнта. Тыя адносіны паступова перакручылі і ў эпоху незалежнай Беларусі.
Савецкіх времён ещё этот при жизни был неудобен, и сейчас неудобен. Ну что ж, если с такой большой личностью, как Машэрав, власть соревнуется, может быть, в этом есть какое-то рациональное зерно? Я думаю, что неверно, власть не забыла, нет. Будем радоваться, что есть на земле такие люди, которые прожили сильную и мощную жизнь по-доброму, что помнят все. Просто, может быть, такие события, как 90 лет, выкристаллизовывают те проблемы, которые существуют. А это тоже хорошо, значит, человек оставил очень много на этой земле.
Пётр Машэраў народился 13 лютого 1918 года у вёсцы Ширки Сенінскага району на Витебщине. У войну командовал партизанским отрядом, был секретарем подпольного обкаму комсомолу. От 1965 года на высшейших партийных посадах у БССР. Гісторык Валянтін Мазец, які даследуе грамадска-палітычнае жыццё Беларусі ў савецкі перыяд, не верыць у тое, што Машэраў мог узысці на якуюсьці з вышэйшых пасадаў у СССР. Найперш таму, што не хацеў сам.
Аналізаваўся это яго жыццёвы лёс, вы напэўна ведаце ці не, што Машэраў бацька быў рэпрэсаваны. Ён быў вельмі самастойны, чалавек самадастатковы. А для партыйнай наменклатуры камуністычнай, якая там была, трэба было чалавек кіруемы. Апрыоры па сваіх дзелавых якасцях ён мог падысці, але па сваім характары, самаўсведамленні сябе, мог бы і сам не пагадзіцца. Партнаменклатура яго проста не прыняла б іх свайго. Выбіраючы Гарбачова, ён для іх быў правераны свой. Усё ўзгадненне, усё прыступкі праходзіў. Што датычна Машэрава, ён увесь час, як бы, з гэтай абоймы падаў у чужыша. Пачынаючы з тых працэсаў, калі на беларускай мяжы тармазілі рэчы, якія прызначаліся дачкі Брэжнева. Безумоўна, калі вот разглядаць яго эканамічны палітык, то ён імкнуўся больш эканамічнага суверэнітэту для рэспублікі заховаць. Чаму? В Беларусі імкнуліся ўсе стаўнікі ехаць ваенныя т.д. і т.п.
Шмат хто лічыць, што канчатковы разварот цяперашніх уладаў ад Машэрава ў Беларусі адбыўся ў 2005 годзе, калі да 60-годдзя перамогі Александр Лукашэнка аддаў распараджэнне перайменаваць адзін з цэнтральных праспектаў у Менску з Машэрава на Пераможцаў. Тую навіну Наталя Машэрава параўноўвае з пахаронкай на бацьку.
Начало канца. Можно считать, вы абсолютно. Знаю, что и сегодня, в 90 лет, отец участвует в жизни власти, в жизни гражданского общества, в жизни, в судьбах людей. И в этом нахожу для себя оптимизм. Я хочу быть сегодня здесь, в папиной квартире, со своими родными. Я съездила уже на кладбище. Может быть, впервые в жизни я выбралась сегодня. жизнь идет, и люди на улице со мной вот эти все дни останавливаются, разговаривают. Поэтому ощущения какой-то потери нет.
Владимир, унук Петра Маширова, деда живым не заспел. Однако он гонорится таким своядством и у юбилей так само узгадывая про Маширова.
Знаю, конечно. К сожалению, я его не видел, не застал. Да, только по фотографиям, по воспоминаниям родственников, других людей. Пока, к сожалению, на работе не могу вырваться, но поедем, да, на кладбище, вечером поеду к родителям со своей супругой.
Сегодня исполнилось 90 году с дня рождения Петра Маширова.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19.30. Далее у Пражской студии Татьяна Поклад. Выпуск новинов. Подеи у свете. Грузинский бизнесовец и оппозиционный политик Бадры Патаркасашвили помер у Лондоне учора ввечеры, как поведомляется, от инфаркту. Британская полиция заявила, что, как и кожная нечаканная смерть, эта смерть так само будет разглядаться, как подозрённая. Патаркасашвили было 52 года, и он финансовал свою выборчую кампанию в часе дотерміновых президентских выборов в Грузии у студені, які выиграл Михаил Саакашвили. Парламент Ираку сьогодні одобрив бюджет на 2008 год. Бюджет у 48 мільярдів доларів парламентари обмірковували тягом нескольких тижнів. Так само парламент сьогодні одобрив два законопроекти – об амністії шерегу зняволених і об дочиненнях поміж Багдадом і керівництвом провінцій. У Афганістані у повдньовій провінції Гельмант від вибуху загинули три афганські військовці, ще три поранені. Росія і Сербія запотребували терміново скликати Раду безпеки ООН для обміркування кроків Косова у накірунку до незалежності. Сербія закликала косовських сербов заставатися на місці після того, як провінція етнічних альбанців обвістять незалежність. 11 газет у Данії публікували сьогодні карикатуру на пророка Мухаммада у рамках акції «У оборону свободи слова». Выпуск новинок на хвалях свободы до подеи у Беларуси и связанных с Беларусью. Вызволение всех белорусских политвязней застается твердым потребованием Парламентской ассамблеи Рады Европы, заявил новый старшиня пары Льюис Мария де Пуч. Александр Лукашенко ухвалил указ о подкрытии у Менску официального представительства Европейской комиссии. У Витебской колонии «Витьба-3» сегодня отбылось короткотерминовое споткание Александра Козулина с дочками Вольгой и Юлией. Яны заявили, что у Калюнию взмацнился тиск на Козулина. Ситуация со свободой сродков массовой информации в Беларуси в 2007 году не полепшилась. Такая выснова зроблена у штогодовой справоздачи Международной организации «Репортеры без межев». У Гомелі милиция провела пиратрус у офисе региональной организации АГП и інших демократичних организаций. Милиціянти потлумачили, что шукают листовки с информацией о приезде в Гомель Александра Миленкевича. Гомельский координатор руху «За свободу» сябра АГП Владимир Кацора покараны 7 сутками арышту. Суд полічив его виноватым у порушении парадку организации проведения массового мероприемства. Вы слухали выпуск новинок. Наступно у нашей программе «Праз полгодины» и сочите за подеями у интернете свобода.орг.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире фрагменты онлайн-конференции с секретарем Совета бископов Евангельского религийного объединения юристом Сергеем Луканиным. А теперь эксперты за свободы. У авторок Александр Лукашенко выступил с промовой перед студентами БДУ. Який порядок дня дочинения в Беларуси с заходними краинами? Гэтую и іншие темы обмерковывают. Редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Класковський і намісник головного редактора «Білгазети» Віктор Марцінович. Веде передачу Валер Карбалевич.
Упершиню публічно Олександр Лукашенко признав, що питання визволення політв'язнів стало предметом політичного гандлю з Заходом. З його слов можна зрозуміти, що визволивши 4 зняволених, свої кроки насустріч Білорусь зробила. Лукашенко означив, що ми закрили цю хворовітую сторонку і тепер чекаємо відказу від Заходу. Як можна прокоментувати цей своєособливий гандель людьми? Господар Класковський.
Сапраўды, раней гучалі ўжо з вуснаў палітолагаў такія метафары, што палітычныя зняволеныя сталі закладнікамі, што яны сталі такой разменнай манетай у гандлі з Захадам. І цяпер мы бачым увасабленне гэтай метафары ў канкрэтных фразах, таму што зроблены нейкі крок у выглядзе вызвалення некалькіх вязняў і прапануецца Захаду наўпрост адкрытым тэкстам. Давайце цяпер вы, калі ласка, рабіце крокі ў адказ. І прычым, зазначу, калі ўжо працягваць гэты метафарычны шэраг, то гэта спроба купіць прыязнае стаўленне Захаду за паўцаны. Таму што, калі гучыць, што перагорнута гэта хваравітая старонка, то гэта спроба перагарнуць у той час, як вядома, што толькі некалькі прозвішчаў выкраслены з гэтага спісу. Гэта не тая сітуацыя, калі беларуская ўлада пасыпае галаву попелам і кажа, вось мы памыліліся, сапраўды там быў пераслед паводле палітычных матываў. Натуральна, што падаюцца гэтыя людзі як банальныя злачынцы, ну але, маўляў, калі у Захада такое вось асаблівае стаўленне, ну будзем ужо дагаджаць гэтаму капрызу, калі ласка. То бок пра сапраўдную нейкую лібералізацыю палітычную, канешне, тут гаворкі няма. Калі ж рэзюмаваць, то мы бачым спробу наладзіць так званыя прагматычныя стасункі з Захадам, то бок пры мінімуме нейкіх палітычных саступак. І нельга сказаць, што гэта зусім не дае ніякага плёну. Таму што, па-першае, у развязу няма нейкай моцнай стратэгіі ў беларускім пытанні. Па-другое, тут адбіваюцца даволі моцныя эканамічныя інтарэсы, асабліва ў Нямеччыны, у якой вельмі вялікі гандаль з Беларусію, у Францыі, якая мае зацікаўленасць паўдзельнічаць у праекце пабудовы атамнай электрастанцыі. Напрыклад, тыя ж самыя літувісы, латышы зацікаўлены, каб быў як мага большы таваразварот, каб як мага болей транзітных беларускіх грузаў ішло праз іхнія порты. І вось гэтыя ўсе чыннікі маюць значэнне, і таму вось гэтая гульня, пры тым, што Захад выдатна разумее, што гэта гульня і такая даволі немудрагелістая, але яна працягваецца.
Спадар Марцінович, як бы вы пракаментавалі выказванне Лукашэнкі наконт дачынення ў Беларусі з Захадам?
Я б так само звернув за увагу не на те, що я першиню признав факт того, що ніяка гульня, ніякий торг справді йде. Мою увагу так само притягнуло признання того, що ця сторонка вже перегорнута. На мой погляд, ось це і з'являється головним у ягоних учорашніх словах про політв'язнів. Так само цікаво, що сам вираз політв'язень не прогучав. Коли Олександр Григорович каже про те, що сторонка перегорнута, чекати того, що зараз визволять усе ж таки Казуліна і Клімова, чым хадзілі плёткі ўвесь мінулы тыдзень, не прыходзіцца. Але ж 4 чалавекі за перыяд у 2 тыдні апынуліся на свабодзе. І не з-за таго, што Беларусь, як вось прэзідэнт учора казаў, праявіла нейкі гуманізм. А сапраўды гэта стала вынікам нейкіх захадаў з боку Захаду і ў першую чаргу Амерыкі. Я ўпэўнены ў тым, што ўся гэта тэма з-за таго ўзнікла, што США блакавалі рахункі Белнафтахіму і, наколькі я разумею, рыхтуюцца да іншых, да новых санкцыяў. Відавочна, што зараз для нейкай вялікай амністыі час вельмі незручны, таму што мы зараз знаходзімся напярэдадні вялікіх пратэстных акцыяў і такія крокі, як вызваленне Фінкевіча ці Дашкевіча, яны запэўніваюць астатніх у тым, што на вуліцы можна паводзіць сябе даволі так свабодна. Усе зараз у горадзе ўпэўнены ў тым, што Кіма вызваляць, што гэта ўсё не ўсур'ёз. Дык вось рэжыму сапраўды надо казаць пра тое, што старонка перагорнута і што і было ўчора зроблена.
Як увогуле выглядае месца Беларусі ў сусветнай палітыцы? Якія перспектывы рэанімацыі праекту саюзнай дзяржавы пасля дзвюх загадкавых сустрэч Лукашэнкі і Пуціна? І ўвогуле, хто цяпер галоўны хаўруснік Беларусі ў свеце? Мне падаўся цікавым тэзіс, што разам мы, Беларусі і Венесуэла, уяўляем сілу, з якой не могуць не лічыцца нават звыш дзяржавы. Спадар Класкоўскі.
На першы погляд, і раней нашыя дзяржаўныя дзеячы казалі пра шматвектарную палітыку, і цяпер таксама кажуць нібыта нічога новага. Але калі прыслухацца, калі прааналізаваць нюансы, то ўсё ж такі канфігурацыя вось гэтай так званай шматвектарнай палітыкі мяняецца. Калі раней была ўсё ж такі де-факта такая жорсткая прывязка да Расіі, а ўсе астатнія вектары, так бы мовіць, дзеля дэкору, дзеля антуражу, там рух недалучэння, ААН, каб паказаць, што мы не ў ізаляцыі, то цяпер ўсё ж такі набывае моц рэальная палітыка балансавання паміж рознымі цэнтрамі сілы. Што тычыцца Расіі і перспектыў так званай саюзнай дзяржавы, то сёння, калі казаць побытавым выразам, то нуль па фазе, таму што вось гэтая фраза, галоўная тэза Лукашэнкі пра тое, што Расія не гатовая да раўнапраўнага саюзу, насамрэч яе расшыфроўваць трэба так, што нам выкручваюць рукі, але мы не згодныя на інкарпарацыю. Таму сёння, як мы бачым, бачимо вже де-факто у якості головного стратегічного хауруснику нам презентується спадар Уго Чавес. Хоча насамреч зрозуміло, що цей хаурус так само хісткий. Факт то, що зараз ми бачимо все ж таки певну еволюцію, певну трансформацію заміжнополітичної доктрини, коли її можна так назвати, у бок реального такого лавіювання, балансування поміж різними центрами сили. Наскільки довго і удало це пошентить робити офіційному Мінську, це вже особливе питання.
То бок можна зробити основу, що ті пересерої, які виказувалися у незалежних медіа, що ось-ось може адбыцца аб'яднання Беларусі і Росіі пасля вось гэтых сустрэч. Ну вось Лукашенко нібыта абверг гэтыя версіі.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Дыскусію вядзе Валер Карбалевіч.
Гаспадар Марцінович, а як вам бачыцца з выказванняў Лукашэнкі пазіцыянаванне Беларусі ў свеце ў новых геапалітычных умовах?
Мне падаецца, што ніякіх новых геапалітычных умоваў пакуль што не існуе. Гэтыя умовы застаюцца такімі ж, як былі і раней. Асноўным геапалітычным партнёрам Беларусі з'яўляецца Расія, і ўсе астатнія краіны свету ўжываюцца дзеля таго, каб запэўніць Расію тым, што ёй з Беларусю трэба сябраваць. Вось узгаданая вамі Венесуэла, гэта таксама прыклад таго, як знешняя палітыка будуецца ад праціўнага. Мы сябруем з Венесуэлай дзеля таго, каб Расія сябравала з намі. Можна узгадаць пра тое, што тыдзень таму былі размовы пра тое, што Беларусь падзяецца на атрыманне венесуэльскага крэдыту, стабілізацыйнага дзяржаўнага крэдыту. І гэтыя размовы былі акурат напярэдадні сустрэчы Александра Григоровича і Владзіміра Пуціна. Ось калі раней у якасці такога супрацьвесу Расіі выкарыстоўваўся Захад, то зараз Захад у кантэксце гэтых санкцыяў, зараз Захад ўжо больш не супрацьвес Расіі. У гэтай сітуацыі павінны быць нейкія сябры. І у якості гэтых сяброў нам падаецца вось, напрыклад, Венесуэла.
Таким чином, мае суразмоўцы убачылі розную інтэрпрэтацыю замежнапалітычных выказванняў замежнай палітыкі Беларусі. Калі Класкоўскі лічыць, што Беларусь зрушылася па шляху балансавання паміж рознымі міжнароднымі суб'ектамі, то гаспадар Марцінович лічыць, што ўсё гэта гульня толькі дзеля ціску на Расію.
Што тычыцца вось гэтых гульняў з Захадам, мне здаецца, што не абавязкова проціпастаўляць вось гэтыя дзве мэты. Трошки наладзіць стасункі з Еўропай і трошки папалохаць Расію. Таму што, з аднаго боку, калі Еўропа павядзецца на гэтыя жэсты, то я думаю, што ад дабротаў, калі вернуць там прэферэнцыі ў гандлі і так далі, Мінск натуральна адмаўляцца не будзе. З іншага боку, і Расія з яе пэўнымі імперскімі комплексамі, напэўна ж, зрэагуе. Таму гэта бяспройгрышны варыянт, я думаю, што тут дзейнічае такі прынцып «не даганю, дык сагрэюся».
Звернемся до внутренней политики. Что тут цікавого распавёл Лукашенко, на что можно звернуть увагу? Были закранутые темы будаўніцтва АЭС, льготов, приватных прадпрымальников, развития громадянской супольности, медиа и інш. Чи можно убачить тут некие новые акценты? Спадар Класковский.
Калі казаць коротко, то ось якраз выказванні на тэмы ўнутранай палітыкі наглядна ілюструюць, што насамрэч ніякай лібералізацыі ўлада ладзіць не збіраецца. Што ў сухой астачы, так бы мовіць, з учарашняга выступу. Грамадзянская супольнасць у нас пабудаваная яшчэ і узорная нават. Што яшчэ, маўляў, трэба? Апазіцыя – гэта баявыя атрады там варожых сіл, захаду, ну а з ворагамі, вядома, размова короткая. Прадпрымальнікі – гэта спекулянты. Медыі мусяць кантралявацца дзяржавай. Тут такая цікавая таўталогія у інтарэсах самой дзяржавы. Няма нават намёку на тое, што інстытут свабоднай прэсы гэта ў цывілізаваным свеце сама па сабе вялікая грамадская каштоўнасць. Так што, калі, напрыклад, на замежнапалітычнай арэне яшчэ вядзецца нейкая гульня, робіцца нейкая імітацыя ад лігі, тое, што тычыцца меседжу свайму электарату, тут усё проста, усё зразумела. Улада па-ранейшаму моцная, яна наважаная ўсё трымаць у кулаку, так што не трэба вось нейкія песціць надзеі тут на адлігу, на лібералізацыю.
Гаспадар Марцінович, як бы вы пракаментавалі выказванне Лукашэнкі адносна ўнутранай палітыкі Беларусі?
Учора не прогучало нічого революційного. Це усе укладається у ту політичну ідеологічну парадигму, яка створилася. Але ж закон присутності ніяких людей в оточенні, які мислять трохи по-іншому. Год от году стараються ніякі шматлікі переміни. Достатково просто поглядіть на те будівництво, яке зараз іде у Мінську, на приход ніяких великих інвестиційних груп. Але ж риторика державна, яна та ж сама, яка була у 96-му році, коли у Мінську просто елементарно кафе не було шмат, у яких можна було каву попити. За неким таким незмінним ширим фундаментом, особливо зараз, відбувається вельми шмат всяких дій. Це таке заклинання, що у Білорусі стабільність.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Ці з'являються політичними зневоленими предметом політичного гандлю Білорусі з Заходом». У передачі брали уділ редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Класковський і намісник головного редактора «Білоруської газети» Віктор Марцинович. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода, празької студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Визволення усіх білоруських політв'язнів застається твердим потребуванням парламентської асамблеї Ради Європи, заявив новий старшиня ПАРЕ Луїс Марія де Пуч. У Вітебській кольоні Візьба-3 сьогодні відбулося короткотермінове спаткання Олександра Казуліна з дочками Вольгою і Юлією. Поводили дочок у кольоні узмацнювся тиск на Казуліна. Ситуація з свободою зродку масової інформації у Білорусі у сьомому році не поліпшилася. Така висновка зроблена у штогодовій справоздачі міжнародної організації «Репортери без межів». Олександр Лукашенко ухвалив указ об відкритті у Мінську офіційного представництва Європейської комісії. Підписати погодження між Білоруссю і Європейською комісією має намісник міністра заміжних справ Валери Воронецький. А тепер у ефірі передача «Гость на свободі». Сьогодні в інтернеті на веб-сайті «Свобода» відбулася онлайн-конференція з секретаром Совету біскупів Евангельського релігійного об'єднання, юристом церкви «Нове життя» Сергієм Луканіним. Пропонуємо вашій увазі фрагменти онлайн-конференції. Подар Сергій, періодично релігійним об'єднанням, якою ви представляєте, уздимається тема кампанії по обороні права на свободу сумління, указується на її значність і потребуваність білоруським громадством. Між тим, читаючи ленти новину, можна назирати, що про завершення початої у красовіку 7-го году кампанії планувалось заявити уже у кінці мая 7-го году, коли меркований 50 тисяч підписів уже повинні були бути зібрані. По стану на кінець 7-го года, амаль праз год після початку кампанії, собрано усяго тільки 41 тисяча підписів. Чи не здається вам, що маловинікові спроби збору підписів усяго тільки полова відсотка насельництва країни на протягу цілого года відовочно демонструють задоволеність насельництва існуючим законодавством, а так само абсолютну незацікавленість у знятій вашим релігійним об'єднанням проблематики?
По-перше, на сьогодні ми назбирали амаль 50 тисяч, але калі докладно, то їх 49 тисяч 520 підписів. І на гэтым тыдні плануем сабраць усе 50 тысяч, пра якія заявілі раней. Такім чынам, збор подпісаў межа кампаніі па броні правоў на свабоду сумлення падыходзіць да канца. Насамрэч, мы жадалі назбіраць гэтыя 50 тысяч раней, але калі нашы вернікі выйшлі на вуліцы, зрабілася відавочным, што гэта праблематыка цікавіць людзей, але большая частка, ці каля паловы, адмаўляліся ставіць свае подпісы і тлумачылі гэта сваім страхам перад магчымым пераследам з боку ўлады. Тое, што ўлада разбіраецца з апазіцыяй, са студэнтамі, з прафсаюзамі, з прадпрымальнікамі, гэта ўсё людзі бачаць. І гэта накладае адбітак на іх паводзіны. Але, нягледзячы на гэта, нават у гэтых умовах мы здолелі сабраць амаль 50 тысяч подпісаў, і гэта найбуйнейшая грамадская кампанія непалітычнага кірунку ў нашай краіне за апошнія гады. Цяпер наконт задаволенасці законадаўствам. Мы збіраем подпісы за змены ў рэлігійным законадаўстве. У першую чаргу гэта законадаўства тычыцца вернікаў. На жаль, не больш як 10% насельніцтва нашай краіны з'яўляецца сапраўднымі вернікамі, якія не толькі дапускаюць, што Бог існуе, але і вядуць святы лад жыцця ў адпаведнасці са Словам Божым. Але ж не гледзячы на тое, гэты працэнт больш за 50% тих, хто підписувався, свідчить про те, що насамперед ця проблема виходить за релігійної межі. Якраз наоборот, свідчить про вельми великий процент зацікавленості людей, які чекають, щоб у нашій країні права вірників не порушалися. По-друге, те, що ми здолали зібрати 50 тисяч підписів, якраз свідчить про те, що наше об'єднання з'являється найбільш впливовим, тому що до цього часу таку кількість підписів не збирав ніхто з релігійних конфесій. Але на одній зустрічі уповноважений по справах релігії Леонід Гуляка зауважив, що вони вже підрихтували відмовний відказ на наш зворот. І по його словах, ми могли назбирати хоч 70 тисяч підписів, але це нічого не змінить. Таку позицію нельга назвати конструктивною. У кожному випадку меркування і 10 тисяч громадян нашої країни повинно бути розгляджено вельми уважливо.
Скільки у Білорусі прихильників вашої конфесії?
Тут, я думаю, можна звернутися до офіційного сайту президента країни president.gov.by. І там у розділі «Релігія» проведені дані по кількості зареєстрованих церков. Прикладні лічби православних – каля 1400 церков, протестантських – каля 1000, католицьких костелів – каля 400. Таким чином, протестантських церков більше, ніж в 2 рази більше, ніж католицьких костелів, і на 25% менше, ніж православна церква. Тут треба додати, що у повідності з нашим віровизнанням кожен євангельський християнин кожен тиждень буває на богослуженні. Причим не під примусом, а тому, що усім серцем жадає ще і ще раз отримати Боже Слово.
Які у вас контакти з білоруським екзархатом Російської Православної Церкви?
На жаль, контакти з білоруським екзархатом Російської Православної Церкви поки не отримуються. Ми кілька разів спробували домовитися об зустрічі з керівництвом екзархату РПЦ, відмови не було. А лише і згоди нам не давали. Ми і далі будемо протягувати свої мкнення до цих контактів, тому що ми лічимо православних своїми братами. Не гляючи на те, що у нас є відрознення у віровизнанні, але ж головне, що вони так само, як і ми, вірять у Ісуса Христа, як у свого Збавцу.
Як ви оцінюєте теперішній закон об свободі віровизнання?
Я оцінюю цей закон як вельми реакційний. Тільки кілька прикладів. Артикул 25 жорстко розмежовує місце, де можна і де нельга сумісно молитися і поклонятися Богу. Наприклад, молитися можна у крематоріях, на могилках, у місцях паломництва і у церквах чи у культових будинках. У інших місцях сумісно молитися можна тільки з дозволу місцевої влади. З цього артикула виникає, що навіть у своїм приватному житлі нельга молитися систематично. В білоруському законодавстві термін «сумісно» не розтлумачений. Скільки це? 3, 5 чи 15 чоловік? Наприклад, є сім'я вірників у 3 чоловіки, які моляться у своїй квартирі. А по діючому законодавстві, коли 2 і більше чоловіка заспівають за сумісною молитвою без дозволу уладу, їх можуть притягнути до відповідальності по відповідному артикулі адміністративного кодексу за порушення закону об масових мероприємствах. І вони можуть бути покарані від штрафу у поміри до 1 мільйону 550 тисяч рублів, чи арештом до 15 суток. Так ось, коли сім'ї з 3 чоловік хоче систематично, не радіє 2 рази на год, молитися у своїй квартирі, вони повинні отримати дозвол місцевої влади. І ще приклад. Тільки за пашні 1,5 роки тройчі протестантські святари були кинуті за крати за те, що у своїх хатах сумісно з іншими вірниками молилися до Бога. А кольки разів святари ці вірники були покрані штрафами, ми маємо інформацію про десятки і сотні випадків, але кольки докладно не відомо.
Добрий день. Дякую за ваше змагання і принципову позицію у справі свободи віровизнання. Я читав, що протестанти зробили величезний вплив на білоруську культуру і право. Достатково пригадати статути Великого князства Литовського. До першого мав дочинення Скорина, до другого – Миколай Радзівіл, Чорний, до третього – Астафій Валович. Скажіть, коли ласка, як у сьогоднішній протестантській церкві ситуація з білоруською мовою, со ставленням до білоруської культурної спадщини? Великі дякую.
На мою думку, на жаль, увогуле на гэты час у беларусаў немає ще належнага разумення, як важна валодаць роднай мовай і ведаць і любіць сваю сапраўдную гісторыю. Толькі ў апошні час, як у грамадстве, так і ў пратэстанцкай царкве, пачаліся нейкія змены. Я ведаю, што ёсць асобныя царквы, дзе богаслужэнне цалкам праходзіць на беларускай мове. У некаторых церквах ёсць асобныя дні для спецыяльных богаслужэнняў на беларускай мове. У многіх церкваў вернікі паюць псалмы на роднай мове перад пачаткамі богаслужэння. Что тычется мяне, дык на мою думку, коли ты ожидаешь, как Бог моцно тебе выкрестовывал на белорусской земле, ты повинен любить белорусских людей, белорусскую историю и, вядомая, белорусскую мову.
Спадар Сергей, ці ви серйозно розлічуєте на те, що Лукашенко прислухається до вашого звороту? Нема ж сумніву, що тиск на вашу церкву йде з адміністрації?
Ми завжди притримуємося такої позиції, що коли нічого не робить, так нічого і не зміниться. Кампанія по обороне правов на свободу сумлення – найбуйнейшая громадская кампанія за апошнія гады. Калі таких ці падобных кампаній будзе не одна, а больш, нешта павінна змяніцца. Мы разумеем, што гэтая кампанія дае магчымасць распавесці людзям нашай краіны пра тое, што на самой справе адбываецца з вернікамі, і пра тое, што абараняць свае правы магчыма нават у сучаснай Беларусі. Прыклад царквы «Новае жыццё» сведчыць аб тым, што калі людзі пазбавяцца страху, дык яны шмат што здолеюць зрабіць. Я ўпэўнены, што на тэрыторыі Беларусі ні раней, ні зараз нельга знайсці ніякую установу, ці то фірму, ці то царкву, якая б адмовілася пускаць на сваю тэрыторыю прадстаўнікоў улады і трымае абарону ўжо больш за год. Мы ведаем, што мы гэта робім не сваёй сілай, нам дапамагае Бог, які заўсёды падтрымлівае тых людзей, які смела і апантана паўстаюць за праўду. Таксама вельмі надахняе тое, што толькі за апошні час вызваленыя з-пад арышту 4 палітвязня. Гэта таксама сведчыць пра тое, што можна нешта рабіць у нашай краіне. І людзі, якія маюць чыстае сумленне, павінны нешта рабіць.
Ці адчуваеце вы салідарнасць ад адзінаверцаў за межаў Беларусі?
На маю думку, гэтае пытанне тычыцца царквы «Новае жыццё». Так, мы маем шмат сяброў па-за межамі нашай краіны, і яны выказваюць нам сваю падтрымку, уздымаюць за нас свае малітвы да Бога, а таксама пішуць лісты да нашай улады ў нашу абарону. Калі ў 2006 годзе вакол нашай царквы сышліся хмары, беларускія ўлады атрымалі тысячы лістоў ад нашых адзінавернікаў з дзясяткаў краін свету. Але зараз мы адчуваем болей, чым калі-небудзь звышрэальную падтрымку Бога, на якога мы спадзеемся больш, чым на нашых братоў. У малітве, якая праходзіла з пастом на тым тыдні, мы атрымалі слова ад Бога, што ён асабіста будзе разбірацца з нашымі ворагамі. І гэта ўсяляе мір і ўпэўненасць у перамозе ў нашае сэрце.
Якім чынам вы прыйшлі да Бога?
Гэта было 3 гады таму. Раней я быў дырэктарам і ўладальнікам юрыдычнай фірмы, і мая фірма зарабляла для мяне добрыя грошы. Але грошы з'яўляюцца спакусай, як напісана ў Біблії. Я не вытрымаў гэтую спакусу, пачаў весці разгульнае жыццё. Але ў той самы час я думаў, што я вельмі добры чалавек, таму што я нікога не забіў, нікога не рабаваў, імкнуўся нікога не падманаваць, чамусьці жонка не лічылася. Я рабіў тое, што рабілі ўсе мае сябры. Мая жонка бачыла, што са мной адбываецца, якое жыццё я вёў. Яна ў той час хадзіла ў праваслаўную царкву, і Бог даў ёй мудрасць не распачыняць скандалы, а даў ёй жаданне маліцца за мяне. Яна малілася кожны дзень 1 гадзіну раніцай і 1 гадзіну ўвечары, так, каб я пра гэта не ведаў. І ў маліцы яна прасіла Бога, каб ён вярнуў ёй мужа. Але ж прайшоў амаль год бясконцых малітваў, калі са мной адбыўся цуд. Аднойчы ў лесе ў мяне было бачанне, што дзе я разам убачыў усё сваё жыццё ад пачаткаў да таго дня, і адначасова ўсплылі ўсе мае грахі, якія я зрабіў за ўсе гады. Гэтыя грахі вялікім цяжарам леглі на мае плечы, і я не вытрымаў і зваліўся на калені. І ў той момант я ўжо ведаў, што Бог існуе. Я звярнуўся да Бога з вельмі кароткай малітвай, але яна заходзіла з самага сэрца. Я казаў: «Бог, ратуй мяне». І ў той момант з-за колькасці маіх грахоў я падумаў, што Бог не можа мяне прабачыць. І тады я сказаў: «Бог, калі ты не зможаш мяне прабачыць, то забей мяне на гэтым месцы, каб я больш не змог хадзіць па тваёй святой зямлі і распаўсюджваць грэх». Усё адбылося ў паведнасці за Словам Божым, дзе напісана, што кожны, хто паверыць у Ісуса Хрыста, як у сваю збаўцу, і выспавядае пред ім свае грахі, будзе прабачаны, і Бог дасць яму новае жыццё. За год часу у мяне больш нікога не з'яўлялася жадання рабіць тыя грахі, з якімі я жыў усё жыццё. Дзякуй Богу.
Спадар Луканін, паводле дадзеных сацыялагічных апытанняў, пратэстанцкая царква карыстаецца ў беларускім грамадстве хіба не самым нізкім даверам сярод усіх грамадскіх інстытутаў. На ваш погляд, з чым гэта звязана, ці не думаеце вы, што ў такой сітуацыі ваша барацьба не будзе мець падтрымкі значнай часткі грамадства?
Я думаю, што ў значнай часткі нашага грамадства сацыялагічнае апытанне карыстаецца вельмі нізкім даверам. Я бачу іншае. У нашай краіне ўсё менш і менш да пратэстантаў ставяцца як да сектантаў, як гэта было раней. Надыходзіць разуменне, што евангельскія хрысціяне – гэта сапраўдныя вернікі, такія самыя, як у Нямеччыні, на поўначы Еўропы, у США, у Паўднёвай Карэі ці ў іншых месцах нашай зямлі. А што датычыцца нашай барацьбы ў двукосці, я бы ўзяў гэта слова, дык тут да нас далучаюцца сэрцы нават тых людзей, якія не з'яўляюцца вернікамі, але жадаюць, каб у нашай краіне панаваў не страх і хлусня, а свабода і праўда. І такіх людзей усё больш і больш.
Справа здзвіжкова актуалізавала ў Беларусі спрэчкі наконт стаўлення да ісламу і ідэнтычнасці. Ці згодныя вы з азначэннем Беларусі як хрысціянскай краіны, а як праваслаўнай краіны?
Я згоден, што Беларусь хрысціянская краіна, і дзякуй Богу. Беларусь, на маю думку, адна з нешматлікіх краін, якую сапраўды можна назваць паліканфесійнай. Зараз ужо ўсё ведаюць, што акрамя праваслаўных хрысціян у Беларусі ёсць і каталікі, і пратэстанты. Беларусі гэта ўжо прыймаецца і на дзяржаўным узроўні. Наприклад, коли державним святом з'являється свято Божого народження 25 снежня, тоді навіть президент країни віншує у цей день і католиків, і протестантів з цим святом. І справжня історія Білорусі – це історія поліконфесійної країни. Ніколи нельга було казати, що вона була ті православна, ті уніяцька, ті протестантська. І, на мою думку, спроби змінити нечто у цій галіні будуть вирішені на провал.
Розкажіть про свою сім'ю, калі ласка. Ці були вірниками батьки? Як шанувалося, калі такою було традиція?
У мене чудовна сім'я. І батька, і мати зараз живуть у Мєнську. У мене так само є молодший брат, який, як і я, з'являється євангельським християнином, але він прийшов до Бога значно раніше за мене. На жаль, мої батьки не були вірниками. Мой дід по батьку був військовець, скончив свою службу на посаді намісника начальника тилу Білоруської воєнної округи, і мой батько був вихований у комуністичних традиціях. І, на жаль, я нікого не чув про Бога від батьків. Але вони вельми сумленні люди, я вельми вдячний їм за своє дитинство і за їх допомогу, яку я відчуваю і догетуль.
З повним текстом онлайн-конференції секретаром Совету біскупів Евангельського релігійного об'єднання, юристом церкви «Нове життя» Сергієм Луканіним, ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі Свободою!